sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Wuto Washington, edi isango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo, edisyon na biso ya mibale, wuto bisika biso, bozwami na basin ya Congo, pe bisika misusu. Ngonga ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa pe Brazzaville. Fatuma Alimasi Kalala na Nelson Lopes basungi biso na nzela ya matini pe Marius Munga apeti biso mabako na sango. Na sango ya mokili ya lelo, Joe Biden na Vladimir Putin basololi na visioconference pona matata na Ukraine. Mbula matari ya Etats-Unis epesi etumbu na mokambi ya misalem ya Bukengi ya Mampinga ma Uganda General Major Abel Kandio. Polisi panzi na lokito pe mulingo baye ba monaki pasi na explosion ya esika kobumba Minduki mpe masasi na 2012 tango bazalaki kosala milulu na Brazzaville.
Tulingaye kosala marche pona kodeklare ba droit ya mapango na biso. Ba para ba koufi, donc tozo deklare ba droit na biso, donc je comprends même pas ba bimisi so ba beji, ba komi ko beta biso, ba komi so ba krimogien.
Bakonzi ba etuka ya Nord Kivu bazali kofungola nzela ya Beniluna komanda mpona kopesa basali mibembo libaku ya kokende na Bukingi nyonso na Kisangani chokolanda Lieutenant General Ndima Komba. Bak bobomi bozali kosalama na balendi bomemi bobangi po ete bitumba ya bakabila bobanda na Ituri.
Ti lelo oyo bila oyo tozali nango ezo sala 9 personnes tuées na bato mosusu koleka tu mibale bango nano bamonani te, donc tozali susu pe na elike ate ke tokoki korecupere bato.
Vital Kamerhe mokambi ya kala ya ndako ya mosala ya president Félix Tshisekedi apesami bonsomi mpona mwangonga uto lobi mokano mwa cour ya cassation elingi mpenza koloba nini. Marius Munga yambi na linaka na biso na bozindo moyi misalami ya bosembo avoka maître Adolphe Moputu Mugbaya tokolanda yango awa nyonso eye sima na sango na bokuse na Marius Munga.
Le Congo démocratique na ekolo ya République ya Congo basali bongo boyokani ya kobakisa capacité ya lotiliki na ekolo Congo Brazza. Boyokani boye bosalemi lobi loleki oliboso ya bakonzi ya bikolo biyemi bale Denis Sassou Nguesso pe Félix Tshisekedi. Na boyokani boye bikolo biyemi bale bayokani kokokisa projet na kombo ya boucle de l'amitié énergétique mpona kobakisa lolenge ya komema lotiliki kobanda barrage ya Inga kino Pointe Noire na kolekaka na Brazzaville. Kapasite ya production ya lotiliki ezalisika na 484 MW ekokoma na 750 MW. Kasi eyebanite motango boni misala miye mikozala na maematali mosolo. Département américain ya trésor esakoli omokolomwa lobi ete epesi etumbu na mwana mboka Alain Mukonda lolenge azali kosala misala elongo na Monsieur Dan Gertler. Bazali kofunda ye na kokelaka ba kompani pona kobomba tope kokimisa mosolo ya Dan Gertler sima Etats-Unis kopesa etumbu na Dan Gertler pe kokanga mosolo moye likolo ya mosala moye ya mine asalaka obosolo te na ekolo Congo démocratique. Pona Justina Gojoska, directrice ya politique de financement illicite ya ONG de Sentry, Etats-Unis epesi etumbu eye pona kolakisa na polele lolenge bazali kosakana te na maimatali masolo ya kanyaka omokili mobimba pe abakisi ete ezali mokano malamu pona kolengela masolo maye makosalema na sanza eye epai wapi president Biden na bakonzi ya bikolo misusu bakosangana pona kobeta masolo ya maimatali demokrasi omolongo mobimba. Sénateur Augustin Matata Ponyo, premier ministre ya kala ekolo Congo démocratique, asengi na Sénat akoka kokota makambo na ye pona kosenga na cour constitutionnelle kozongisa na ye ba immunité parlementaire na ye. Na maloba azwaki lobi na motion incidentielle na ye liboso ya Sénat, Matata Ponyo azali kopamela mokano ya cour constitutionnelle ya kotika ye te kotambola na kimia ata ko cour constitutionnelle elobaki ete bazali na makoki makosambisa ete. Mpe azali kosenga na Sénat esalela article 168 ya constitution pona kokweisa mobeko ma cour constitutionnelle po ete azongi la ba immunité parlementaire na ye. sima ya botiki mwana mboka Vital Kamerhe mpona mwa ntango to liberté provisoire lobi loliki na cour ya cassation ya ekolo Congo démocratique association congolaise pour l'accès à la justice au akage na elobeli ya président na yango Georges Kampiamba balobi ete botika miboye bozali ko bebisa lokumu ya justice ya ekolo Congo démocratique mpe ko bebisa lokumu ya lutte contre la corruption et mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi azali ko teya. Pona bango, bakanisi ete, bayi politik bakoti masolo yango, pona botika miboye bo salema. Bosengeli koye ba ete, Vital Kamerhe azalaki direktor ya kabine ya president Tshisekedi, mpe atiamaki obo loko o mokolomwa le 8 avril 2020, pona bo fundami kupengu sa mokolomwa leta. Lobi loliki, bamo tikaki pona mwa tango libanda to azwaki liberté provisoire. Na kolanda prose ya Rossi Mukendi, bosengeli koyeba ete li botali ya ye na ba ONG misusu lokola Debout Congolais, basengi mosolo koleka 11 millions de dollars bo ba frais ya réparation pona liwa ya activiste ya makambo matali makoki mabomoto to droit de l'homme oyo ba bomomaki na masasi pona kosenga ete maponami masalema na ekolo Congo démocratique na tango président Kala Joseph Kabila apusaki maponami. Eko les États-Unis ekotinda te balakisi bilongi na bango na mboka Chine na ba Jeux Olympiques ya hiver ezali ko salima na sanza ya mibale mozali koya na mboka Chine. Pona Jen Psaki molobeli ya Maison Blanche, mokano moye mozali pona ko telemela ma ekolo Chine ezali ko sala likolo ya ba Uyghur ba ebazali ba mboka Chine kasi mbula matali ya mboka Chine akanga bango oboloko po babi makate lokola bazali ba musulman. Ekolo Chine eyokaki kanda pona mokano moye mwa ba Américain mpe balaki kozwa mpe mikano makasi na États-Unis pona kolakisa kanda na bango. Bosengeli koyeba ete atako ba officiel ya États-Unis bakokende na masolo maete kasi basani to ba athlète Américain bakokende mpe ba diplomate misusu bakozala wana pona kosala sécurité ya ba athlète Américain.
Matendo mingi Marius Muhunga pona sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington. Joe Biden na Vladimir Poutine bazalaki na masolo na nzela ya videoconference pona matata na Ukraine mpe pona bokengi na Europe ya Est. Mokonzi ya Amerika Joe Biden na kebisi mukokani wa ye ya Russie Vladimir Poutine na komeka kokota na makasi na Ukraine. Russie ewangani koluka kokota na makasi na Ukraine. Masolo mango masi masilaki. Mbula matari ya États-Unis epesi etumbu na mokambi ya bokingi ya mampinga maikolo Uganda General Major Abel Kandiyo. Mbula matari ya Uganda nde epesi sangu yangu kasi e Kameli mbula matari ya Amerika na mokano moye likolo na moko na bakambi ya ba UPDF mampinga ma Uganda. Bakonzi ba Uganda ba lubi ba sepelite ndenge kolo eye ezali muninga pe na boyoka ni malamu na Uganda ezui mokano yangu na buzangi koyoka moto akweisami na likambo. Bakonzi ba Uganda ba laki pe kolandela likambo liyangu pe kome mampole na mbula matari ya bakonzi ya Amerika. États-Unis epesipe tumbu na bakambi baike ya Iran pona kotambola likolo na makoki mabomoto. Na Brazzaville polisa e panzi na lokito pe na mulinga baye bazwaki mpasi na moto to na explosion ya esika ya kobomba minduki pe masasi na 2012 na Congo Brazzaville mingi na Arsène Severin.
Bazalaki bayike pinza na liboso ya l'hôpital ya Talangai pe na babalabala ya Kalatie Kanga Mbandi. Bosengi na bango gouvernement abongisela bango bandako epanzana na masasi manene ma 4 mars na mpila. Toyoka mama moko wa quartier Kanga Mbandi.
To ali ba to 4 mars ba victime a 4 mars. To ngai ko sala marche pona ko déclarer ba droit ya mapango na biso. Ba parents ba kufi donc toujours déclaré ma droit à biso donc je comprends même pas ma bimisi sur ma belgi ma comme une bête à biso ma comme sur ma crimogène donc toujours comprendre donc ma simi bateau ma kena bateau est-ce que vraiment ils abondent donc toujours qu'on déclaré ma droit à chanter donc déclaré ma droit à biso il y a pas problème toi tu es en bango à biso avant que ce soit en d'accord ou bien ton gars ou bien que ce soit en bango
Lelo mbula libwa wuta likama lia 4 mars li salama. Kasi mningi bazali seko lala libanda ndenge ya kubika na nabango pe e bongwama e yebisi tata moko wa karatie dragage.
Eta lingiko lobate leta jo tala kama kama na biso pamba tala dragage. Bo tala dragage ndenge batongi mwen pa dezo dragage estili. Banani bajo lala kakuna. Bambwa. Na bata babuma, balu babisho toki nolala kuna balingi pete. Bo balingi nini? Halo, tosito lembi. Ono, tosito fatigi metena. Talabana mikendeke bajo ukula. Bajo ukula malere, talabandako. Bandako kula pi malere, tojo lala nakati ambula. Chombule noka, bini bo ya eri, mapo na mbule nokite. Chombule noka, wasipo la pene papa. Leta yimoko, yimoko ajo mwona ka, o katie na ye. Katie na ye, katie na ye, yandengi nini. Choba nika yiko jwa katie, ayiko jwa. Ona disa fatigi, ona disa di, ona disa. Nimeze, jiza metena.
Mbula matani elaka kikoluka misolo mpona kosunga bana mboka baye. Kasi mitango ya misolo miango mizwami nanute. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Makonje ituka ya Nord Kivu bazali kufungola nzela ya sika ikolongwa na Beni pe kokende na Kisangani pona kopesa bato nzela ya kusala mobembo na Bokengi mosika na ba Simba Minduki. Lieutenant General Ndima Nkunga Constant a kitaki ne sika yango mingi na Erikas Mwesi.
Nzela ya Beni Mangila kinu Mambasa u ituka ya Ituri izali kufungwa mapamba te ba tomboki ya ba ADF ba sila kuyingi la nzela ya Luna. Komanda Mokambi ya Soda ya Nordi ya Kivu akomaki na esika ya misala mizali kusalema. Tuyoka Mokambi ya Nordi ya Kivu. Lieutenant General Constant Diman.
Boyebiete tozali na sanza yoko utoto kiliko lubaete banzela njoso etuka ya Nordi ya Kivu miku kwa kujara nengye lukubadi na yanguna kitaki na nzela iye pwete bafandi basetela na nzela izraiki ya kuhuliba ya soro tukwa kuluba yango atako bakonzi basuru bazalaki mebiso tozalaki ya kosepela te. Tobanzi ete soki tofungoli nzela iye ezalika mangina te. Toibiete nzela ya Luna Komanda isila kukangema. Kasi soki tofungoli yango la ba ingenieur toko sepela mingi. Ba ingenieur basali misala mibango. Kasi biso tosepeli tosengipe na bavandi ko bate la nzela iye. Poete kala mingi te nzela iye ekosila. Toibiete kala mingi te nzela ekosila kutongema. Alors, to sepe na entreprise ezali kosala epa biye, soki to sivisi yango, to kosala pe proje isusu.
Peut-être un autre projet va se suivre.
Onkombo ya Masanga Makoki Mabomoto, Mokambi ya Conseil communal ya Bilenge, na commune rurale ya Mangina, a sepe na misala. Tulanda Regene Makanda.
Tu es quoi fra parce que nous parce que les militaires ne pouvaient pas peut-être faire case ya mandeleo
juste tous ali ko sepe la bakase de photo banza qui était ba soda ba ku kiko sala eloko eye ku kiko sepe za biso axe na biso ya mangina ezali penze ya mutuya we biso to sala kabilanga kasi to ye ba kiete te ba soda ba ku kiko kanisa biso mangina au ezali esika eye batu mingi ba banza ka yango te. Meto mungi ete lelo, bien lobi, batu bako kiko sepila pena mangina. Na yango, basoda bazali kusala mungu vena miso uya komi awa, to sepe na yango makasi. Na sengi, ipai na bango bako kusala misala. Peba bazali kusala, basala misala pote, toko akwanisate, izali baeba. Izali na guvernora ube na merine bazali kusala te. Soki respecte ba norme nyo, to kosepe lango. Bati ape ba beton, ba biz, suki ba, suki makanisi ba evisape na biso. Poete,
ba mangina, aweze fanya vile mfile kazi ya mkono, na wazikitie kama mitakuwa mana sa.
Nzele ya Luna Komanda, ezali na mikakatano ya ba ADF, uto pene sanza mwambe. Na yango, vula matali, ezali kobungi sanzele ya Beni Mangina, kino Mambasa na Ntina, ya kutia basali mibembo na Bokengi.
Utaingumba Beni, Erikas Mwisi ipo na VOA Afrika.
Mubangi bozali ete bobomi ya bayi kabila Lendu na Ituri bomema bitumba kati na bakabila na etuka eye. Mingi na Christina Begito.
Lendu nyoso azali motomboki kote kote. Maloba ya Jean-Marie Njaza, molobeli ya komunote Lendu. Sima ya komona ete na mungwanu, mutu nyoso ya ekolo Lendu akomi munguna ya bayi mboka. Na yango ba Lendu libua, babungi sibomo ina bango, peko leka tukumi bale, babungi.
Ba Lendu, ba oyo bafana kana mungwalu. Ba oyo bazana famina bango na mungwalu. Ba oyo bazali na bana, commerce na bango. Man kambo nyoso ya bango, ezana mungwalu bayebani malamu kasi batu wana bazaki victime ya ba exaction mingi elekaki ba jene oyo bazaliko mieba katikati na ba community oyo balobi baza victime ya makambo ya kodeko bangonde ba telemi zoluka ba Lendu moko na moko na moko na moko katikati na bandako na bango na kati ya exaction wana batumi bale, batumbi bango na miso. Ti lelo oyo, bila oyo tozali nango, ezo sala, 9 person tue na batumi susu koleka tumi bale, bango nano bamona nite. Non tozali susu pena eliki ate ketoko kiko rekipere batu wana. Na soki eko ki kokotine na ndenge wana, tozali ko bangela oyo babenga ka ger interetnik.
Sengeli koe banano, ete kodeko ya solo mingi katikati na bango ezali Balendu. Si, ezali Balendu oyu bandini ko sala rebelio. Ezali Balendu oyu bandini ko kota na zamba po babundisa gouvernement. Ba oyo nyoso balingaka kozongisa kodeko ezala eloko ya komunote na biso ezaba toyo bazana makanisi ya mabe.
Nzoka ndena maagi banda lobi mokolomi ya misala moko zela RNVC ekangemi bako ya leta ekofuta matenkino mokolo kimia ekozonga na mboka. Zela wanande ekoti saka biloko ndakisa loso mafuta ya mituka na biloko ebele ya kosunga bayi etuka Ituri outa mboka mopaya Uganda, Kenya, Tanzania. Pascal Agenonga molobeli ya society civil na maagi.
Vivi ya territoire de maagi ba wetiko dekrete ke populasyon na e na ba commerçant ba opérateur économique fo ba foot sa par côté ba taxe circulation sur la route RL27 il faut exalter fo ba kanga relation na ba te territoire na Njugu ti gouvernement central ba meka ko sécuriser population na e na territoire ya Magi et biloko moko eko garantir que état de siège ce qui est protégé population exacte
bona député national Gracie de Saint-Nicolas et Sengel ba Ituri bayamba basoda ya Uganda oyo bakokoma kala mingi te na ituka
tusinga kina Uganda baya kosalisa biso paske banguna bazali kosambisa biso bazali bongo na Uganda bazali pe na Congo tango mususu tango bazali kubenga na bango bakokende pa mboka Uganda tango Uganda pe zali kubenga na bango baye pa ya mboka na biso Congo kito baki bongo arme ya Congo na ya Uganda basangana isika moko po basala musala wana komsala to bimisa to longo la banguna na bakende isika mususu
Purinya Republic Democratic du Congo Christina Bedito pona vewa
matendo mingi Christina Abedito. Eloko nini tokoki koyeba sima na botika mi mpona mwa ntango tope liberté provisoire ya Vital Kamerhe mokambi ya kala ya ndako ya mosala ya président Félix Tshisekedi. Mpona kolimbola yango nyonso wana Marius Muhunga ayambi uto New York na États-Unis Maître Adolphe Moputo Mogbaya avocat ya barreau ya Kinshasa Matete Tolanda.
Maître Adolphe Moputo Mogbaya, mbote na yo.
Mbote ndeko Marius Muhunga.
Maître Adolphe, liberté provisoire oyo. Vital Kamerhe azwi lelo e uti wapi. Toyebi ke azalaki na prison, toyebi ke bazalaki kosambisa ye, toyebi ke ti lelo nan baloba te kaza innocent. Mbala moko tolali tolamuki balobi liberté provisoire. E uti wapi, koyeko explike biso muke.
Yambo esengeli koyeba te Vital Kamerhe bafunda kie pona likambo etali Kanyaka. Ya mosolo ya leta, balobaki ke ye azwi mosolo ya leta, asaleli yango pona makamu na ye moko. Bakendaki na ye na place ya liboso ezalaki otobengi na lopoto, tribunal de grande instance. Kuna asambisaki ye, bamonaki ke azali coupable, nde bayaki kopesa ye etumbu ya 20 ans ya boloko. Me, Vital Kamerhe azalaki na badroa, même ataba pesa ki etumbu wana ya kuboya decision wana ya tribunal de grande instance yango wana akendaki na appel na niveau ya cour d'appel ya Gombe na cour d'appel procès Zalamaki, mais cour d'appel ba confirma ki ezaki lokola ba ndima ki makambo oyo tribunal ya Liboso esambisa ki Vital Kamerhe pona koloba ke Vital Kamerhe nde asala ki pe azwaki mosolo wana ya leta asala ki yango nde yango bayaki kondima me na bokeseni na tribunal ya Liboso bakitisa ki peine na ye mwa muke elongwaki na 20 ans ekomaki na 13 ans mais esukaki wana kaka te parce que malgré que Vital Kamerhe on va confirmer qui est tout monaie au bapesa qui est na tribunal ya Liboso tribunal ya Mbale malgré que va confirmer qui yango mais atikala ki les sousu na nzela moko po ya kuboya décision oyo bazwa ki na niveau ya cour d'appel yango wana akendaki na niveau ya cour de cassation na cour de cassation kuna ezali esika oyo bakosambisa susu te makambo etali mbongo te bakotala soki procès oyo basambisaki ye na cour d'appel est-ce que esalamaki elongobani na mibeko ya mboka soki bamoni ke ezalaki na mibeko ya mboka te bakozwa Vital Kamerhe bako annule ba décision mi ba oyo ezwamaki et puis bakotika yakende. Mais natango oyo tokomi na wana te puisque azali sikoyo kozela procès wana na niveau ya cour de cassation et salama. Mais esengeli koyebate na ngonga wana nyonso kobanda abandaki na tribunal ya Liboso, tribunal de grande instance. Aleki na tribunal ya Mibale na cour d'appel ti ya komi na oyo ya likolo makasi tobengi yango cour de cassation. Vital Kamerhe azalaki na maboko ya l'état na procédure o babengi détention préventive elingi koloba ke babandaki kosambisa ye me baboyaki kotika ye azala moto ya libre bazwaki ye bafandisi ye nesika ya boloko po basambisa ye donc azalaki ti na mokolo ya lelo oyo na détention préventive elingi koloba ke boloko oyo azalaki kosala ezali te po bakondanaki ye puisque tango Vital Kamerhe asali recours na ye elingi koloba ke makambo nyonso bakatelaki ye ezalaki suspendu bakokaki koaplike yango te tant que jugement ou arrêt ou bien cour de cassation nanu edesidaki te po Vital Kamerhe asalaki recours na yango nde sikoyo na détention préventive oyo Vital Kamerhe basimbaki ye azalaki na droit ya kosenga ete balongo la liberté pour détention préventive wana ba pesa ye liberté provisoire a continuer kosamba mais azala na liberté.
Est-ce que tokoki koloba lelo maître Adolphe que liberté provisoire ou Vital Kamerhe azui ezali nzela po makambo na ye na justice ici là
te ezali nzela te po eza biloko mibale procès na ye eko continuer normalement azala na boloko na détention préventive azala na libanda na liberté provisoire eloko moko te échangé na procès na ye oyo akei na niveau ya cour de cassation bakosambisa ye kaka mais na seule différence bakosambisa ye lokola homme libre mais liberté moko ezali babenga yango liberté provisoire pamba te ezali na ba condition ebele bakopesa ye po azala moto aza libre mais aza soumis na ba contraintes na ba condition ebele
ba condition nini oyo ezoko accompagner liberté provisoire wana eloko nini azali na ndingisa ya kosala te
eloko ba condition yango ezalaka généralement ezali ke bakopesa yo o babenga na lopoto périmètre oyo koye koleka te na périmètre wana il faut kobakisa bakoloba na yo ke okoye kokite neti engumba ya Kinshasa te comme ya vandaka na Kinshasa procès osalama na Kinshasa akoki kozwa pepo te abima ou bien kozwa mutuka ou bien nini akende na mboka mosusu ou bien na province akozala kaka na Kinshasa parce que za liberté provisoire eloko ya mibale ezali makambo etali procès na ye na lokola nanu esili te akoki kolobela yango te na public na bato akozela parce que procès wana ezosalama nanu nanu esili te il faut azela ti mokano ou bien décision bakozwa ekomi mokano ya suka otolobi na français que la décision est devenue définitive nde na moment wana akoki kozala na liberté ya koloba makambo wana
elingi koloba ke lokola ngai mopanzi sango na yambi Vital Kamerhe soki na tuni mituna par rapport ya procès na ye akoki kolobela yango te
te akoki kolobela makambo ya procès na ye te po esili nanu te akoki koloba makambo mosusu akoki kobeta masolo ya mwasi na ye ya bana na ye ya mitu kanaye ba koyo koloba makambo ya oye Vitali makambo procès na noté po esili na noté.
Est-ce que maître Adolphe Vital Kamerhe lelo soki ndenge azwi liberté provisoire wana, est-ce que azana droit ya kobeta masolo ya politique na milieu public?
Masolo ya politique akoye kobeta yango pona nini? Po na condamnation o ba pesa ki Vital Kamerhe balobaki ke akosala politique te, mais condamnation wana eza suspendu. Nanu babandi ko appliquer yango te po Vital Kamerhe asali oto bengi recours pour voir na en cassation. C'est-à-dire akoye ko bwang ko boya décision wana. Comme aboyi yango asali a exercé droit na ye ya recours, mais ba condamnation nyonso ba pesa ki ye ezali suspendu. Donc azali na droit ya koloba makambo etali politique. Moto moko ta koyeko pekisa ya loba yango.
Liberté provisoire oyo Vital Kamerhe azwi maître Adolphe. Avantage nango ezali ni par rapport ya issue ya ndenge procès na ye kosilela.
Bon, avantage ya liboso ezali yambo azalaki na détention préventive. Elingi koloba ke azalaki nesika oyo mouvement akoye kosala ma mouvement te. Ofandika kisika moko okoye koningana te. Même pour que ne komona munganga, il faut aussi une autorisation ba pesa yo po bimo na munganga. Mais si koyo akomi moto azali kotambola akoye kolongwa ke kokende tala bande kona ye akoki kokende komona munganga akoye kokende na bank akoye kokende na bisike bele. Donc azali moto oyo ba pesi ye mwa liberté ndambu par rapport na isika azalaki. Mais kotali sa par rapport ya procès eza na impact mo kote par rapport ya procès nenge abimi wana ba koki pe lelo yo cour ekoki ko décider ba boyi recours na ye et puis bako zoye bako zongisa ye na boloko po abanda sikoyo ko purger otobing na lopoto ko purger peine na ye bako zwa batango oyo ya sasali na boloko ba longoli yango na tan oyo etikali asala par rapport à condamnation. Eza lokola nenge ba kondana ki na 13 ans bako longola une année oyo asi asali ba soustraire na 13 ans wana. Justice eza na obligation ya kokende na procès wana te na suka eko kubimisa biloko mibale ya liboso bako ki ko ndima makambo oyo Vital Kamerhe alobaki a exengi na courte ba boya décision oyo cour d'appel ezwaki a wanande Vital Kamerhe akokuzala siko confirmer abimi batikiye abimi libela procès sili ba pesi raison ya mibale pe cour yo koza décision mosusu elobi ke na boy makambo Vital Kamerhe zo kosenga na ndimi makambo oyo cour d'appel ekatela kiyo yango ndio kosala wana Vital Kamerhe bakozwaye na lisika azali bazongisiye na boloko et puis akeyi kosala otobengi na lopoto ko purger peine na ye ndenge bakondanaki ye.
Vital Kamerhe toyebiki bakangaki ye pe na ba koaccusé mosusu lokola tobenga tozwa exemple ya Jamal. Est-ce que le fait que Vital Kamerhe azwi liberté provisoire bango pe automatiquement bazwi pe liberté provisoire?
Est-ce que koyeba ke infraction ezali individuelle. Moto na moto aza na kana ye. Atako infraction ba olande la bango ezali moko, me bazo sambisi moto na moto selon kana ye. Moto na moto pe fesengeli asala oba bengi demande ya liberté provisoire. Ezali ndenge moko nandeko Jamal oyo pe lokola Vital Kamerhe as le makite ko senga liberté provisoire ye pe soki asengi liberté provisoire bakota la kana ye.
Et Adolphe Mopoto Mokbaya, merci mingi pona ba éclaircissement oyo au pesibiso par rapport ya liberté provisoire ya Vital Kamerhe.
Na tendi ope matondi ne ko Marius.
Matendo mingi Marius Muhunga po na bianozi na monoko ya maître Adolphe Mobutu. Sang na sango na biso ya mokili ya lelo tolobelaki Joe Biden akebisi mokokani wa ye ya Russie Vladimir Poutine na komeka kotinda ba soda na Ukraine ezalaki na masolo na bango na visioconference. Mbula matari ya États-Unis epesi etumbu na mokambi ya misala ya Bukingi ya mampinga ya Uganda General Major Abel Kandio. Polisi panzi na lukito pe na mulinga na Congo Brazzaville bayebazwaki mpasi na tango ya explosion ya isika ya kubumba minduki pe masasi na 2012 na Brazzaville. Zalaki bongo sango ya moki ya lelo 2e edition e pe semela kibino na lisungi ya mama Fatuma Alimasi Kalala na ndela ya Masini na Nelson Lopes pe Marius Munga atingaki biso na sango ezalaki babino edi isango totika la malamu mpe tokuta na lobby pona sango na 17h tango ya Kinshasa pe Brazzaville pe na edition ya biso ya ngonga ya sango ya mokili ya lelo na 18h.